Voice of America. ፕሬዝዳንት ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሶማል መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ሎሚ ረቡዕ 14 ሚያዝያ 2019 ብወግዓዊ ስራሕ ኤርትራ በፂሖም። ፕሬዝዳንት መሐመድ ፈርማጆን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ክልቲኣዊ ዝምድናታትን ሓበራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘትዮም። ሚኒስተር ትምህርቲ ሶማልን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን እንተሃገር ምስ ዝርከብዎም ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ምስኦም መፂኦም ነይሮም። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብጻብ ልኢኹሎ።
ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ሎሚ ረፋድ ኣብ ኣህጉራዊ ኣርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝበፅሓሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ተቐቢሎሞ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ክልታዊ ዝምድናታትን ንክልተን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘትዮም። ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ሶማልያን ካልኦት ሰበስልጣን ናይቲ ሃገርን ምስ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ መፂኦም ነይሮም። ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ኣብ ኣስመራ ዝገበሮ ናይ ሓደ መዓልቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈፂሙ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ኣቐዲሙ ኣብ ወርሒ ሓምለን መስከረምን 2018 ኣብ ኣስመራ ተመሳሳሊ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ምፍፃሙ ይዝከር። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ብሓል ወገን እቶም መራሕቲ ሶማልን ኤርትራን ንቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ኣብ ዝርእዩ ኣገደስቲ ነገራት ከም ዝዘተዩ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝለኣፎ ትዊተር ሓቢሩ ኣሎም።